14 24 Salam əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 14-24-də xoş gördük hər birinizi. Gənclərin səsini yenidən Azadlıq Radiosundan eşidirsiniz. Bugünkü 25 dəqiqə ərzində sizə bələdçiliyi mən edəcəyəm. Turuna səfərli. Bugün studiyamızda isə əməlli başlı tıxac yaranıb. Nə az, nə çox, düz 5 qonağımız var burada, hamısı da xanımlardır. Sizi də salamlayıram və gəlin elə özünüzü təqdim edin. Buyurun, sizdən başlayaq.
Yunusova Vəfa, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin Xarici Dillər Kafedrasının baş müəllimi.
Quliyeva Gəncələ, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi.
Əliyeva Günay, Azərbaycan Dillər Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, eyni fakültədən.
Bəliyeva Səadət, İbadova Sevinç, Azərbaycan Dillər Universitetinin ABM Fakültəsi 3-cü kurs tələbəsi.
İndi başlayaq. Dinləyicilərimizin nəzərinə onu çatdırım ki, biz bu 5 xanımla bugün studiyamızda demokratik cəmiyyətdən danışacağıq. Daha dəqiqi, demokratik cəmiyyətlərdə yeniyetmələr nədən danışırlar? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Bu mövzunu tartışmamızın da səbəbi var əlbəttə ki, qonaqlarım olan bu tələbələr demokratik müzakirələr layihəsinin iştirakçılarıdırlar. Bu layihə haqqında Vəfa xanım danışacaq birazdan bizə. Tələbələr layihə çərçivəsində inkişaf etmiş cəmiyyətlərdəki həmyaşıdları ilə tez-tez debatlar, diskussiyalar təşkil edirlər və müxtəlif mövzuları müzakirələr çıxarırlar. Elə Vəfa xanım, gəlin sizdən başlayaq. Demokratik müzakirələr layihəsi haqqında ümumi məlumat verərdiniz bizə. Nədən ibarətdir bu layihə?
Deməli, bu layihə 2004-2005-ci ildə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzi adlanan bir mərkəzin həyata keçirdiyi bir neçə layihənin biridir. Deməli, 10 ölkə arasında aparılır bu layihə və onlardan da çox gözəl ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan da bu layihənin iştirakçılarından biridir. Əsas komponentləri demokratik cəmiyyətdə müzakirələr aparmaq deməkdir bunun. Yəni cəmiyyətdə müəyyən maraq doğuran, cəmiyyətin məsələn argumentativ məsələlər, cəmiyyəti maraqlandıran, həyəcanlandıran, maraqlandıran deyək ki, problemləri müzakirə eləyirlər. Əsas cəlb olunan, yəni iştirakçılar hər bir ölkədən əsasən başlanğıcda şagirdlər idi, orta məktəb şagirdləri idi və çox az müddətdən sonra bura tələbələr də qoşuldu, universitet tələbələri və müxtəlif mövzularda tələbələr müzakirə aparmaq imkanı əldə eləyiblər. Və əsas komponent də odur ki, tələbələr, şagirdlər bu müzakirələri apardıqda bir-birlərinin fikirlərinə hörmət eləsinlər, qarşılarında olan tərəf müqavilələrin sözünü kəsməsinlər, hər bir fikrə tolerant yanaşmaq bacarıq vərdişləri özlərində bir insan kimi təkmilləşdirsinlər.
İstərdim tələbələrin fikirlərini alım. Öz Amerikalı həmyaşıdlarınızla müzakirələrə hansı mövzuları çıxarırsınız?
Biz burada deməli müzakirələr zamanı iştirak eləmişik, həm də çox fəal iştirak eləmişik və bu müzakirələr zamanı qlobal dəyişmə, yəni dünyada baş verən qlobal problemlər haqqında, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışıq. Mənim ən çox xoşuma gələn inklüziv təhsil idi ki, və orada da mən hədiyyə də almışdım hətta.
Buna əlavə, məsələn, biz eutanaziya ilə də bağlı müzakirələr aparmış, telekonferans olmuşdu, Amerikan şagirdləri ilə biz müzakirə etmişdik eutanaziya ilə bağlı və bu müzakirə də çox maraqlı idi, çünki burada, yəni biz İslam ölkəsi idi, lakin onlar xristiyan olduqlarına görə bu məsələdə bəzi müzakirə mübahisələr də yaranmışdı hətta ki, yəni ilk öncə onu gəlirim ki, eutanaziya ağrısız ölüm, yəni asan ölüm deməkdir və bu müzakirəsi çox maraq doğurmuşdu bizdə. Gəlirim ki, fəal iştirak etdiyimizə görə də, yəni bizə təşəkkürnamə də vermişlər.
Eutanaziya bağlı telekram konfransa aid bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə orada maraq doğuran əsas məsələ, məsələn, eutanaziyanın lehinə olan, demək, auditoriyada ən çox lehinə olan məhz amerikanların özləri idi, yəni bu xristiyan ölkəsi idi. Lakin Azərbaycanların əksəriyyəti isə əleyhinədir, yəni bir İslam ölkəsi olaraq eutanaziyanın əleyhinədir. Lakin mən özüm qeyd edə bilərəm ki, mənim üçün ən maraqlı mövzulardan biri ictimai nümayişləri idi.
Bu mövzuların müzakirəsi hər birinizə aiddir. Hansı yeniliklər üzə çıxartdınız? Digər xarici tələbələrlə, məktəblərlə müqayisədə nələr üzə çıxdınız?
İctimai nümayişlər bilir ki, ümumiyyətlə xalqa, yəni mən belə gördüm ki, yəni oxuduğumuz biraz əldə etdiyimiz materiallardan və informasiyalardan belə material belə bir nəticə çıxartdım ki, məsələn Amerika kimi ən nəhəng, yəni bir qütbü sistemdə ən nəhəng və güclü dövlət, demokratik dövlət olan Amerikada isə hətta bu ölkədə olsa belə, yəni xalqın iradəsinə qarşı gəlmək bir qədər qeyri-mümkündür. Yəni ictimai nümayişlərin qarşısını almaq bir qədər qeyri-mümkündür. Məsələn, bu fakt mənim çox xoşuma gəldi. Yəni mən ən çox bəyəndiyim faktlardan biri oldu.
Biz orada onu da qeyd edelim ki, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışdıq. Bu keçən il baş vermişdi. Mən bu müzakirələrin demək olar ki, əksəriyyətində iştirak eləmişəm. İnklüziv təhsildə yəni o deməkdir ki, xəstə, yəni müəyyən mənada problemləri olan uşaqların, qüsurları olan şagirdlərin, deməli sağlam olan uşaqlarla, şagirdlərlə bir yerdə təhsil alması deməkdir. Və burada müəyyən problemlər üzə çıxdı. Deməli olar ki, biz araşdırdıq ki, Azərbaycanda bəzi elə məktəblər var ki, hələ də onlarda demək olar ki, belə şagirdlərin təhsil alması üçün demək müəyyən infrastruktur yoxdur. Yəni ki, onların pləkənlər hazır halda deyil, qapı hazır halda deyil. Yəni belə onlar araba ilə daxil olması üçün şərait yoxdur. Məsələn, orada Amerikadan sujetlər yayımlandı. Onlar şagirdləri göstərdilər ki, həmin xəstə uşaqlar sağlam şagirdlərlə bir yerdə təhsil alırlar və bu çox maraqlı idi. Həmin xəstə şagirdlərin valideynlərindən də deməli intervyular almışdılar. Onlar dedilər ki, bizim uşaqlarımızda müəyyən irəliləyişlər var. Onlar sağlam uşaqlarla bir yerdə təhsil aldıqdan sonra müəyyən irəliləyişlər var. Özlərinə inamları artıb. Yəni ki, biz bu məsələni qaldırdıq ki, Azərbaycanda da bu genişlənsin və 2004-cü ildən artıq buna başlanılmışdır.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qısa bir aradan sonra studiyamızda müzakirəmizə qayıdacaq əziz dinləyicilər. Bəstəkar Firidun Allahverdinin bir mahnısını təqdim etmək istəyirəm sizə. Şair Zahir Əzəmətin sözlərinə yazılmış bu yeni mahnı bəyannama adlanır. Gəlin birlikdə dinləyək, görək gənc sənətçilər nəyi bəyan etmək istəyirlər dinləyənlərə.
Biz bir dəstə evsiz, eşiksiz bugündən bəyan edirik. Açın qulaqlarınızı, eşidin, hamı bilsin, bizimdir bütün şəhər. Bütün parklar oturacaqlar, təzə və köhnə binalar. Yarımçıq tikililər və hasarlar, köşklər və dayanacaqlar. Yox, o qədər daş ürəkli deyilik. Yox, yox, ac göz deyilik. Qorxmayın, qorxmayın, ağlamayın. Damsız, damsız qoyan deyilik sizi. Çölə atan deyilik. Yaşayın eninə, uzununa. Şadlığınıza genəlin. Şəhərindən gözəl qızlarına evlənin. Ən zəngin binalara yurt salın. Amma bu evlər kimindi unutmayın. Yaşayın, boşayın, daşıyın. Amma Amma baxın ha, amma, amma baxın ha. Şirkə baxıtmayın, şirkə baxıtmayın zirzəmilərə.
Radyosunun efirində 14.24-də Gənclər Verilişini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Studiyamızda demokratik müzakirə layihəsindən danışırıq. Qonaqlarım Azərbaycan Dillər Universitetinin 4 tələbəsi və 1 müəlliməsidir. Qaldığımız yerdən davam edək, Yəfa xanım. Bilmək istədim, bu müzakirələriniz necə aparılırdı, yəni hansı formatda idi?
Layihə çərçivəsində əsas tələbə-şagird konfransı keçirilir ildə bir dəfə. Və bir də ildə bir dəfə telekörpə olur. Qabaqki illərdə 2004, 2005, 2006-cı illərdə, hətta 2007-ci ildə də bunlar keçirilirdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində. Telekörpüdə format belə idi. Hər tərəfin özünün sual vermə şansı var idi də, belə deyək. Yəni tərəflər sadəcə əvvəlcədən mövzu dəqiqləşdirilir ki, məsələn telekörpüdə bu gün biz hansı mövzunu müzakirə edəcəyik?
Dəqiqləşdirən mövzuları kim seçir, hansı mövzuların olmasını kim müəyyənləşdirir?
Format əslində Amerikadan gəlir. Yəni, mövzular Amerikadan gəlir. Tələbələr artıq qruplardan. Əvvəldən öz istəkləri ilə deyil. Yəni, müəllimin böldüyü qruplarda A, B-lər şəklində, A-lar lehinə, B-lər əleyhinə argumentləri həmin o mövzunun içərisindən çıxararaq həmin argumentləri müdafiə edirlər. Sonradan isə onlara şans verilir ki, bir-birlərinə ispat edərək, əvvəlcədən yəni istəklərinin əleyhinə olan seçdikləri argumentləri onlara ispat edərək bəlkə onların mövqeyini dəyişdirməyə nail olsunlar. Amma yenə də bu azad çərçivədə keçirilir. Yəni istəyin əksinə yox. Əgər həmin adam öz fikrində sonda qalırsa, kompromisə gəlmək istəmirsə, bu yenə də azaddır. Hər kəs öz fikrində qala bilər.
Bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm ki, ən çox xoşuma gələn odur ki, məsələn, biz bir mövzu verilir, mən ola bilər ki, onun əleyhinəyəm də, yəni razı deyiləm bundan. Ancaq elə ola bilər ki, mən orada at düşə bilərəm lehinə. Mən əleyhinə ola lehinə danışmalıyam. Ən maraqlısı da budur, elə demək olar ki.
Doğrudan da, yəni insan iki mövqedən çıxış eləyir. Problemə həm müsbət, həm mənfi tərəfdən yanaşır. Müsbət bəlkə ola bilər öz şəxsi mövqeyidir. Amma mənfi təqdim olunan argumentdir. Amma əslində o öyrənir ki, doğrudan da mənfiyə də, müsbətə də nə qədər tolerant yanaşmaq olar. Hörmətlə yanaşsan, o mövzunu müzakirə eləmək olar. O problemi həll etməyə gəlib sonda çıxmaq olar.
Yeniyetmələr arasında bu müzakirələrin təşkilinin faydasını necə görürsünüz? Məsələn, siz belə deyək, demokratik müzakirələrə qatılandan sonra nələr dəyişib?
Məsələn, bu mövzuların gənclər yeniyetmələrlə aparılması odur ki, yəni biz gəncləri gələcəyə hazırlayır. Artıq biz cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində SSR-dən sonra, yəni yaranan yeni cəmiyyətdə istəyirik ki, biz gənclər yəni öz fikrimizi azad söyləyə bilək, başqalarının fikrinə rahat cavab verə bilək, dözümlü ola bilək. Yəni ki, əvvəllər Azərbaycan gəncləri mənə elə gəlir ki, öz fikirlərini çox da azad söyləyə bilmirdilər. Ancaq biz indiki gənclər öz fikirlərimizi azad söyləyə bilirik və demokratik müzakirələr apara bilirik.
Həm də demokratik müzakirələrini bizə gənclərin, Günayın fikrini dəstəkləyirəm, gənclərin qoşulmasının üstün cəhət olur ki, biz qarşıdakı tərəfin fikirlərini hörmətlə yanaşırıq, həm səbirlə dinləyirik bir ilk öncə, bunu bizə öyrədirlər. Daha sonra öz fikirlərimizi, demokratik düşüncələrimizi bildirmək bizim üçün çox yəni üstün cəhəti budur bir tərəfdən də.
Həm də ki, biz gənclər gələcəyi inkişaf aparan qüvvəyik.
Mən hesab edirəm ki, şəxsən biz demək qoşulan tələbələrə, bu demək müzakirələrə qoşulan tələbələrlə qoşulmayan tələbələr arasında o kimi fərq var ki, yəni qoşulan tələbələr qarşıdakinin fikrini öyrənib özünün fikri ilə müqayisə etməyi daha çox yəni tolerantlıqla yanaşırlar, bacarırlar bunu.
Buna əlavə həm də başqa bir müzakirə, hər hansı bir mövzu ortalığa qoyulanda ki, müzakirə edilsin, mənə gəlir ki, həmçinin müzakirələrdə iştirak edən tələbələr daha fəal iştirak edəcəklər. Buna bir üstün cəhət budur.
Aha, çox sağ olun. Soruşmaq istədim, bu layihədə apardığınız müzakirə mədəniyyəti ilə Universitetdəki dərslərdə etdiyiniz müzakirələr arasında nə kimi fərqlər var?
Biz mən cavab verim ki, biz artıq birinci kursdan kredit sistemində oxuyuruq. Kredit sistemində isə belə bir məsələ vardı ki, mühazirələrlə seminarlar artıq aradan qaldırılıb. Yəni ki, istənilən tələbə dərslərdə bizim özümüzün onsuz da müzakirələrimiz olur. Məsələn, müəllim hər hansı bir sual, dərs keçə-keçə bir sual bizə ünvanlayır və bizim azad olaraq fikirlərimizi soruşur. Hətta bu birinci kursdan belədir. Və biz iştirak edən tələbələr təbii ki, mən görürəm ki, çox fərqlənirik. Həmişə suallara cavab veririk. Öz fikrimizi azad, yəni auditoriyada söyləyə bilirik. Öz fikrimizin arxasında dura bilirik.
Bunu məsələn mən belə göstərə bilərəm ki, tutaq ki, biz ayrıca ingilis dilinin dərsində keçdikdə bizim mövzularımız elə qoyulur ki, biz onu müzakirə obyekti kimi. Artıq məsələn kitabdan oxuyaraq məktəbdəki kimi deyil, həmin mövzu müzakirə obyekti seçirik və bütün tələbələr artıq elə bir şeydir ki, bütün tələbələr həmin müzakirəyə qoşulurlar və hətta danışmayan tələbələr belə artıq məcbur olur danışığa qoşulurlar. Bu da üstün cəhətdir.
Müəllim kimi bunu qeyd edeyim ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil sistemi artıq o ənənəvi, o xüsusilə də xarici dil öyrətmək sahəsində ənənəvi metoddan tamamilə uzaqlaşır. Yəni qabaq o qədim dövrlərdən o latın dilinin öyrənməyi ilə gələn oxuyub tərcüməyə əsaslanan ənənəvi metoddan tamamilə biz uzaqlaşıb kommunikativ metoda keçmişik. Yəni ki, hər bir adam, hər bir insan, yəni öz fikrini mütləq ifadə etməyi bacarmalıdır. Yəni oxuduğu, əldə etdiyi biliyi özü anlamalıdır. Yəni müəllim də artıq əvvəlki kimi qəbul edilməyib ki, ancaq bilik ötürəndir. Belə deyil. Müəllim sadəcə indi təhsil sistemində bələdçi, yönəldən, kömək edən, bu funksiyaları daşıyır. Müəllim artıq o əvvəldən o auditoriyanın qarşısında dayanıb diktə edən bir insan deyil.
Bütün müəllimlərmi belə
artıq? Mən deyə bilmərəm bütün müəllimlər, amma əksər hallarda biz çalışırıq buna nail olmağa. Yəni universitetimizdə buna məhdudiyyət yoxdur. Yəni tələbələrin öz fikirlərini azad, istədikləri kimi ifadə etməyə heç bir problemimiz yoxdur. Xüsusi dillərdə indi tələbələrimiz də təsdiqləyir. Xarici dilin tədrisində bütün innovativ nə öyrəniriksə müəllimlər onu gətirib dərslərimizdə tətbiq eləməyə çalışırıq və çalışırıq ki, tələbələr ən azından cütlərdə və qruplarda işləməyi bacarsınlar. Və bunun elə özü təməli müzakirənin əsasıdır. Yəni əgər insan sadəcə mən demirsə və onu bizə gətirib o biz müstəvisinə gətirib çıxara bilirsə, deməli o artıq fikrə dinləyə bilir. Öz fikrini irəli sürə bilir və dinlədiyi və irəli sürdüyü fikir əsasında da nəticəyə gələ bilir. Ən böyük məsələ budur. Yəni hər şeyə tənqidi yanaşır.
Söhbətimizə birinci dəqiqəliyə ara vermək istərdim. Bugün Yaşlı Velosipedçilər Klubunun gənclər arasında keçirdiyi fotomüsabiqə yekunlaşıb. Bu haqda daha öncə verişlərimizdə müzakirələr aparmışdıq. İndi isə qısaca reportaja qulaq asaq, görək hansı ekoloji problemləri işıqlandıran gənclər qalib olubdu.
Əsgərov Fuad.
Gənclər arasında fotomüsabiqənin qalibləri elan olundu. Azərbaycanı qoruyaq mövzusunda müsabiqəyə qatılan gənclər ekoloji vəziyyəti əks etdirən fotolarla müsabiqəyə qatılmışdılar. Müsabiqəni Yaşıl Velosipedçilər Klubu təşkil edirdi.
60-a yaxın insandan, iştirakçıdan 150-ə yaxın şəkil qəbul edilmişdi. Lakin müsabiqə heyətinin birinci mərhələyə buraxdığı şəkillər 80 ədəd idi. Və bu 80 ədəd şəkil 14-20 may tarixində sərgiləndi. Qeyd etməliyik ki, sərgidə iştirak edən, yəni birinci mərhələni keçən şəkillər gələn qonaqlar tərəfindən qiymətləndirildi, səs vermə keçirildi. Hər insanın 3 şəkilə səs verməyə hüququ var idi. Və bu səs vermə nəticələri sonda toplanaraq 3 qalib təyin olundu.
Qaliblərin hər birinə velosiped hədiyyə edildi. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə, hədiyyənin velosiped olmasının səbəbi ekoloji nəqliyyat vasitələrinə diqqət ayırmaq idi. Qaliblərdən Yusif Mirzəbəyli təbiət inteqrasiya edir fotosuna görə 3-cü yerə layiq görülüb.
Şəklimin adı təbiət inteqrasiya edirdi. Yəni bu şəkil elektrik dirəyinin, dəmir elektrik dirəyinin başında bir quş yuvası şəkli idi. Şəklin mənası isə sadəcə olaraq Azərbaycanda aktual mövzunu seçdim. Başa insanlar Avropa inteqrasiya eləyir, bəziləri harasa inteqrasiya eləyir. Mən də şəklini qoydum. Təbiət cazı olaraq ağaclardan artıq quşlar dəmirlərə inteqrasiya eləyir.
Müsabiqəyə təqdim olmuş şəkillərə sərgi iştirakçıları tərəfindən səs verilsə də, müsiflər heyətinin də rəyi nəzərə alınmışdı. Qiymətləndirmədə iştirak etmiş fotoqraf Ceyhun Abdullah ekologiya mövzusunda foto müsabiqələrin faydalı olduğunu bildirir.
Təbii ki, biz demirik ki, belə bir foto sərgi olan saatı hamı çeşitliliyin qarşısını alacaq və hər öz tərəfindən belə bir problemi həll edəcək. Yox, əksinə insanların fikri bu istiqamətə yönəlir ki, yəni belə problemlər var, bunlara qarşı diqqətli olmaq və həssas yanaşmaq lazımdır. Adından görünür ki, gəlin Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq. Burada mən tək ekoloji təmizlik demir, eyni zamanda mənəvi təmizlik də burada önə gəlməlidir. Hər tərəfdən ölkəmizi təmiz saxlayaq, rüşvət verməməyi də təmiz saxlamaq da ölkəmizi və ya bir şeyə qarşı doğru qanunla yanaşmaq da ölkəmizi təmiz saxlamaqdır. Yəni bunlara da diqqət çəksə daha yaxşı olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Reportajı dinlədik, söhbətimizə qayıtmaq istərdim. Bu demokratik müzakirələr layihəsi Azərbaycana nə qədər yeni yetməni gənc əhatə edir? Buyurun Vəfa xanım.
Mən deyə bilərəm ki, bura Sumqayıt qoşulub, Sumqayıt məktəbləri əvvəldən.
Bütün məktəblər mi?
Yox, Sumqayıtdan ən azı 4 məktəb.
Siz Azərbaycanda ümumi məktəblərlə müqayisədə bu faiz necədir?
Mən sizə dəqiq faiz deyə bilməyəcəm, azdır bu. Azdır. Yəni, hər iki azdır. Bakıdan ən azı bu müddət ərzində, mən deyim sizə, bir 15 məktəb cəlb olunub. Universitetlərdən hələ yeganə biz. Konkret bir müəllim belə deyək. Həmin müəllim, deyək ki, öz tələbələri ilə bir neçə sinifdə dərs deyirsə, universitetdə də məsələn, mən bir neçə qrupda dərs deyirəmsə, o qrupun tələbələrini cəlb eləyirəm. Bu dərəcədə yaya bilirik bunu. Sonra da tələbələrin özləri azadcasına, siz necə dediniz, azad olaraq öz fikirlərini artıq bölüşürlər. Məsələn, deyirlər ki, biz belə bir konfransda iştirak elədik, belə bir çirli körpüdür. Məsələn, axırıncı dəfə aprelin 14-də keçirilən xarici dillərdə Amerika mərkəzində keçirilən deməli Cənubi Karolina ştatının Dreher High School deyirlər buna adı. Dreher məktəbi ilə keçirilən o telekörpüdə universitetdən ən azı 50 tələbə iştirak eləyirdi. 3 müəllimin 50 tələbəsi iştirak eləyirdi. Bu az deyil. Bu 50 tələbə bunu bir 150 tələbəyə yaya bilirsə və burada iştirak eləyirdi bizim universitetin prorektorları, kafedral müdürləri. Bu deməkdir ki, artıq bunu sadəcə adi müəllim deyil, rəhbərlik də görür və onlar da bilirlər ki, tələbələr artıq bu cür müzakirələrə cəlb olunurlar.
Aha, bilmək istərdim, bax bu kiçik kəsimlə aparılan müzakirələr Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasına hansı töhfəsini verə bilər?
Böyük kimi mən başlayayım, bəlkə fikrim onlara. Yəni, adi bir şey götürək də, ictimaiyyətdə deyirik ki, ailə ən balaca qurumdur ki, sonradan dövlət də onun üzərində qurulur da. Dövlət nə üçün çalışır? Ailələri gözəl, sağlam ailələrin yaranmağı üçün. Və cəmiyyət də, dövlət də həmin o ailələrin birliyidir də. Gəlin belə qəbul edək ki, bir müqayisəni belə aparaq. Bu cəlb olunan məktəblər və bir universitet, yəni Dillər Universiteti bura cəlb olunub. Bunu götürək o balaca ailə simasında və sonradan bu ailənin üzvləri ki var, ki bunlarda iştirak elədilər, bu müzakirələrdə iştirak eləyiblər. Onlar da o biri digər ailələrin belə deyək üzvlərinə bunu yaya bilirlərsə, deməli bu arta bilər də. Bunu cəmiyyət artıq biləcək də, yəni belə bir təşəbbüs olub var və hələ də davam eləyir.
Biz oxuduğumuz materiallardan, məsələn, əldə elədiyimiz, təkcə biz müzakirələr aparmırıq, həm də ki, elə mövzular var ki, biz ondan ilk dəfədir ki, tanış oluruq, həmin o əldə elədiyimiz materiallardan və müəyyən mənada biz məlumatlı oluruq və gələcəkdə cəmiyyətdə istər-istəməz biz də cəmiyyətin bir fərdiyi təsir eləyə biləcəyik cəmiyyətə, mən elə gəlir ki.
Adi müəllimlərdən götürək, əgər onlar nəyisə öyrənirlərsə, onu böyük bir auditoriyaya çatdırırlar. Yəni, burada da əvvəllər tutaq ki, 5 məktəb iştirak edirsə, indi artıq onların inkişaf edən cəmiyyət olaraq Azərbaycanda artıq onların sayı artır və getdikcə artacaq. Buna görə də demokratik cəmiyyətdə demokratiyanın daha da yayılmasında böyük rol oynayacaq. Mən belə hesab edirəm.
Aha. Bizim verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün, demokratik müzakirələr ideyasını azadlıqdan səsləndirdiyiniz üçün. Minnətdaram sizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu Medeniyet Olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Sizinlə də sağollaşmaq vaxtıdır, sevgili dinləyicilərimiz. Verilişi bugün mən sizə təqdim edirdim, Durna Səfərli. 14-24-dən hər hansı bir istəyiniz olsa, Bakı büromuzun telefonları açıqdır hər birinizə. 436-77-41 telefonla öz müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Təkliflərinizi və iradlarınızı sevə-sevə dinləyəcəyik. Yazın sonuncu ayının sonuncu həftəsində görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm sizə. Görüşərik.
14-24 14-24 14-24